Përshëndetje të nderuar dëgjues, jemi me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijuar ju shoqërojmë producenti Vahir Elçani dhe unë Krenari Cboli. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Javët e ardhshme pritet të ketë rritje të shkallës së infektimit me koronavirus, të drejtori përgjithshëm i SSKUK-s Valbon Krasniqi. Falsifikuesit e testeve rrezikojnë përhapjen e sëmundjes COVID-19 në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Drejtori përgjithshëm i shërbimit spitalor dhe klinik universitar të Kosovës Valbon Krasniqi ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se në javët e ardhshme mund të ketë rritje të shkallës së infektimit me koronavirus, marr parasysh fushatën zgjedhore dhe kthimin e fëmijëve në shkolla. Intervistën me zotin Krasniqi e ka realizuar kolegja Luljeta Krasniqi.
Zoti Krasniqi, si është gjendja në Kosovë sa i përket virusit me COVID-19 dhe sa po arrihet të menaxhohet situata?
Informuar në vazhdimësi, se do mos këtë muaj në fundit, ne kemi një situatë në të qetë përsa i përket situatës epidemiologike të COVID-19 në Kosovë, përfshirë këtu edhe menaxhimit klinik të rasteve. Kur jemi tek menaxhimi klinik i pacientëve prekur nga COVID, ne gjatë tyre 3 javë të fundit kemi pas numër më të vogël të pacientëve të shtrirë. Numri tyre është sjell ndikon rreth 480 deri në 580 pacientë të shtrirë nëpër të gjitha spitalet e përgjithshme dhe në klinikat e qendrës klinike universitare. Si rezultati i kësaj situate, ju e dini që para një muaji, saktësisht në 5 janar, kemi rikthyer të gjitha shërbimet specialistike në për ambulancat specialistike dhe pashtu kemi rikthyer edhe programet elektive kirurgjike pra operacionet në për limitet saktuara dhe kemi vazhduar me rikthimin gradual të gjitha shërbimeve. Pashtu kemi arritur që edhe klinikat internistike të lirojnë nga pacientet me COVID në Shqipukë dhe ato klinika, përshim klinike në gastroenterologjisë, të reumatologjisë, nefrologjisë, në përklinës, janë rikëtyrë shërbimeve për pacientet e tyre.
A ka bërë që kjo situate e qe që po paracit njo, që virja në detyrë të merë masa letësuse kundër COVID-19?
Ne situate ne kemi më të mirë, më të favorshme, se sa muajt e kaluar, ju e dini që muajt nëntor vjetor ishtë njërë zakonisht të rëndë për sistemin tonë shëndetësor. Në javën e fundit të nëntorit, numri pacientëve në klinika tona kishte arritur deri në 1010. Edhe ky numër prej 3500 rasteve ende është i lartë, mirë është i menaxhueshëm dhe kemi nën kontroll situatën aktualisht.
Prisni që të ketë rritje të numrit të rasteve në javët në vijim?
Ne po përcjellim me vëmendje situatën epidemiologjike në nivel vendi dhe jo vetëm në vend, por edhe në shtetet të vëllëve në që dhejmë të shmitarë që në shumicën e shtetër. Shumica shtetëve janë duke përjetuar një val, do të thonim, të rasteve me numër të madhë, që të infektuarve nëse marim parasysh ngjarjet të cilat kanë ndodhur në vendin tonë kohëve të fundit përfshirë edhe rikthimin në nxënës dhe në shkolla, në pastaj fushata e partive politike, turbimet në masë, ne mund të presim që mund kemi raste të reja gjatë javëve në vazhdim. Si do qofë, një duhet ta përcjellim në vëmendje këtë situatë dhe ka shiqë të ngjarje të reagojnë pastaj me kohë.
Kosova tani ka filluar trajtimin e pacientëve me COVID-19 dhe me plazmën konvalescente. Si po vazhdon ky trajtim? A prisni rezultate të efektshme?
Është të shkuar jashtëzakonisht mirë edhe ne si Kosovë si shëndetësi duke përcjellur të arriturat në nivel shkencor. Kemi filluar të trajtojmë pacientët me plazmë konvalescente. Po çka është kjo plazmë? Është plazma e personave të cilët e kanë kaluar COVID dhe të cilët kanë arritur të krijojnë antitrupa. Deri më tani nuk kemi parë ndonjë efekt të dëmshëm, por për efektet terapeutike kësaj mbetet të shihet në vazhdim pasi është edhe herët të thuhet konkretisht.
A janë bërë të gjitha përgatitjet, kushtet që në momentin kur vjen vaksina të fillohet me vaksinimin?
Po, qeveria me ku ka marrë masat, ka hartuar planin detalj të vaksinimit, përfshirë grupet e para me cilët dhe të fillohet vaksinimi, ka siguruar zinxhirin e ftoftë, ashtu të quajtë në mjekësi, pra aparaturën apo frigoriferet e nevojshëm për të ruajtur vaksinën në kushte çfarë kërkohet, ka përcaktuar edhe ambientet spitalore dhe ambientet e tjera ku do të bëhet vaksinimi dhe tani vetëm pritetarë e vaksinës.
Doktor, pasi të filloj vaksinimi, kur mund të themi se do të kthehemi në normalitet?
Atë që kemi mësuar tash e një vetë që nga fillimi pandemisë COVID-i kemi mësuar që do të jemi shumë të kujdesshëm me parashikime përsa i përket pandemisë COVID. Ende mbetet të shihet efekti vaksinës në nivel global dhe ende mbetet të shihet dobësimi eventual i virusit në gjatë një viti sa ka qarkulluar në botë.
Intervistën e plot me zotin Krasniqi e gjeni edhe në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Që nga dita e parë, kur në Kosovë janë paraqitur rastet e para me koronavirus, autoritetet kanë regjistruar rreth 4700 të rinj të diagnostikuar me sëmundjen COVID-19 që shkakton ky virus. Prej tyre rreth 100 janë trajtuar në klinikën e pediatrisë derisa një fëmijë ka vdekur. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Sëmundja e COVID-19 që shkakton koronavirusin vazhdon të prej kryesisht personat e rritur e më pak fëmijët. Ministria e Shëndetësisë në Kosovë tha për Radion Evropa e Lirë se nga mosha 0 deri në 9 vjeç janë infektuar me koronavirus 1050 fëmijë, kurse nga mosha 10 deri në 19 vjeç 3631. Drejtoresha e klinikës së pediatrisë Drita Tela Kuçosaj tha për Radio Evropa e Lirë se nga dita e parë e paraqitjes në Kosovë të koronavirusit në klinikën e fëmijëve janë trajtuar afërsisht 100 fëmijë. Ajo thotë se në repartin e dedikuar për rastet e prekura me këtë sëmundje, një fëmijë ka humbur betejën me COVID.
Në fillimin e pandemisë nuk ka qenë numri shumë i madh i fëmijëve që kanë pas nevojë për hospitalizim, deri tash e kemi pas gjithsej 85 fëmijë që kanë pas nevojë për hospitalizim, mirë po një numër i madh i fëmijëve janë mjekuar në mënyrë ambulantore. Prej fëmijëve të cilët kanë qenë të shtrirë, ka pas kuptohet edhe aty fëmijë ndoshta me një gjendje klinike pak më të rëndë, mirë po fatmirësisht të gjithë e kanë te kaluar. Në gjendje klinike pak më të rëndë kanë qenë fëmijë të cilët kanë pas disa smundje kronike bashkëshruse, nëse muj me thanë, vetëm një prej tyre e kemi humbur.
Tela Kuçosa e shpjegon se numri i fëmijëve në 3 ditët e fundit në repartin e dedikuar për COVID-19 është 3-5 fëmijë. Shpërthimi i koronavirusit në shkolla nuk është tipar i spikatur në pandeminë e COVID-19. Shkollat në Kosovë janë duke punuar, por gjithashtu duke respektuar rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Në rast se një nxënës i një klase rezulton pozitiv me koronavirus, e gjithë klasa për 2 javë izolohet dhe kalon në mësimin online. Inspektorati në Ministrinë e Shëndetësisë bëri të ditur për Radio Evropa e Lirë se vetëm në gjysmën vjetorin e dytë, që ka nisur me 18 janar, janë infektuar 189 mësimdhënës në shkollë.